Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Fætrene Mikkel og Nikolaj Bundesen står sammen med makkeren Jim Deutsch bag virksomheden Fuse Entertainment. Mikkel han har boet i Los Angeles i 20 år, og Nikolaj han bor i København. Alligevel så arbejder de to tæt sammen om film og tv og underholdningskoncepter, og der er fokus på digitaliseringen, nye platforme, nye forretningsmodeller og innovation i underholdningsbranchen på tværs af Atlanten hos de to fætre. Og de har en holdning til fremtiden for tv og film, som bryder med rigtig meget af det, som de selv kommer fra. Elektronister har indfanget to utrolig spændende og internationalt velbevandrede mennesker til en snak om alt det underholdning, som du kommer til at opleve i fremtiden, og de platforme, som det ligger på. Mit navn er Christiane Vejlø.
Du lytter til Radio 24/7.
Mikkel og Nikolaj, velkommen til Elektronisterstudiet.
Tusind tak.
Det bliver familiefest i dag.
Hver dag er en familiefest.
Jamen, det er rigtig dejligt, at I er her. Og Nikolaj, du bor i København, så du er relativt nem at få fast på. Men dig, Mikkel, du bor jo i Los Angeles til hverdag. Og er hjemme hver sommer.
Er hjemme hver sommer på ferie.
Og holder ferie med din familie. Så det er jo skønt, at du holder godt fast i Danmark. Ja. Men din hverdag er i USA, og du har tidligere lavet reklamefilm, og så er du gået på den anerkendte amerikanske filmskole AFI. Mm-hmm. Og i kraft af de kontakter, du så har haft i dit bagland i Skandinavien, så har du også været i gang med at bringe nogle af de her succesfulde skandinaviske film til USA.
Ja.
Den mest kendte vil nok være Forbrydelsen, som du har været med til at producere i USA under navnet The Killing.
Ja.
Det gik jo godt med den også, ikke?
Det gjorde det. Det gik både godt og skidt. Som det gør i, med den slags. Men jo, det gik,
men blev den ikke Emmy-nomineret?
Jo, vi fik, det var 6 Emmy-nomineringer i sin tid. Og den var jo, vi havde jo rigtig gode seertal, og den satte også klart en stor trend for, hvad der senere er blevet norm, som er det her med import af skandinaviske tv-serier, som så bliver genlavet derovre. Så den startede sådan en ret stor bølge, man kan sige. The Girl with the Dragon Tattoo startede virkelig Scandinoir-bølgen, først på bogsiden, og så senere med ikke så stor succes på filmsiden. Og så var jeg en af dem, der startede fænomenet på tv-siden med den amerikanske The Killing. Den amerikanske version af The Killing.
Der er mange, der er virkelig store fans af altså både den danske og den amerikanske serie. Jeg har faktisk også hørt flere sige, at den amerikanske er bedre end den danske.
Tak.
Men jeg bliver nødt til at spørge til sådan noget, som, altså noget i helt ikonisk, er jo sådan noget som Svætteren.
Ja, Svætteren.
Som er Sara Lund hedder hun, ikke?
Jo.
Hun har svætter på i den danske version, og det har hun også i den amerikanske.
Selvfølgelig.
Men svætter, det er jo en islandsk svætter, ved jeg.
Ja.
Og den er, altså, det er jo knyttet til Skandinavien.
Ja.
Kan man lave den versionering af svætteren altså, nemt nok?
Nej, vi tog den islandske svætter. Altså, vi importerede et hav af lige præcis det her meget, meget specifikke islandske svætterbrand. Fordi at vores hovedskuespillerinde, Mirai Enos, identificerede den, altså det er ligesom du identificerede den der skide svætter med vores Sara Lund. Hvad hedder det? Så skuespillerne, hun identificerede også den der svætter, så vi importerede svætteren. Altså det var ligesom, jeg vil næsten sige, en af de fysiske ting, der skulle være med. Den og så enorme mængder regn, som vi havde i den amerikanske
version. Hvad med tyggegummi? Det var jo også noget, Sara Lund tykkede rigtig meget tyk. Det irriterede mig enormt meget, faktisk.
Ja, men det gjorde hun også i den amerikanske version, fordi hun jo kæmpede med at holde op med at ryge.
Ja, det er selvfølgelig det handler om.
Ja. Så hun tykkede også tyggegummi i den amerikanske version, og ryger også. Når det virkelig går galt, så ryger hun også, altså, så kan hun simpelthen ikke holde tilbage.
Ved vi noget om salget af islandske svætter blev påvirket i USA i forbindelse med serien?
Altså, nu tror jeg, at den generelle distribution af islandske svætter i USA er ret begrænset. Så jeg kan ikke sige komme med. Jeg vil sige, at vi stod for en stor del af importen personligt, og vi købte dem faktisk også som holdsvætter. Til nogle af nøglepersoner på holdet, der fik de simpelthen en islandssvætter. Jeg må så indrømme, at jeg ikke ejer en islandssvætter, men jeg tror, det har noget at gøre med, at jeg på 1,94, jeg ved ikke, om de ligesom
du
laver...
Du vil virkelig ligne en meget stor, stærk islandsk bonde, hvis du rendte rundt i sådan en tøj.
Men altså, det vil jo... Men også er der også noget med, at jeg ikke er så god til at vaske tøj, så jeg ved ikke, hvordan der islandske svætter ville være endnu med at sidde som en triathlon-top på mig efter to vaske eller sådan noget.
Det er håndvasken.
Og du bor ellers endelig.
Og jeg bor ellers endelig. Der var så mange faktorer, der ligesom arbejder mod den der islandske svætter, hvor min meget, meget velbygget mandekrop.
Ja, men din meget velbygget mandekrop bor i Los Angeles.
Det er undtagen lige nu, hvor den ferierer herinde på...
Hvorfor måtte den derover? Fordi du beskæftigede dig jo med reklamefilm i Danmark, ikke?
Jo, men det var... Motivationen var faktisk, så jeg arbejdede i den, jeg er født og opvokset i København, og gik i skole i København og på gymnasiet i København, og så senere tog jeg et kortvarigt toårigt ophold på kostskole i Wales, og kom tilbage, hvor jeg afsluttede min studentereksamen, og kom så tilbage til København og begyndte faktisk mere eller mindre med det samme arbejde i reklamebranchen på produktionssiden, og gjorde det i 4 år, men ville meget, meget gerne lave et skift fra reklamefilm over til længerevarende formater. På det tidspunkt, det er så i de tidlige 90'er, der var det så spillefilm, der var tv ligesom ikke rigtig så etableret, som det var nu. Så jeg ville gerne lave spillefilm, men det skift, altså det er to meget, meget forskellige verdener, så du hopper ikke bare fra reklamefilmsbranchen over i spillefilmbranchen.
Er det stadigvæk sådan, eller var det sådan dengang?
Stadigvæk sådan.
Sådan er det stadigvæk.
Sådan er det meget. Så jeg havde brug for en eller anden bro til at komme derover, så jeg besluttede mig for at gå på filmskole. Det var da en god måde at komme derover. Så søgte jeg ind på den danske filmskole, men kom ikke ind. Men jeg ville ligesom på filmskole, og så tænkte jeg, så søger jeg ind. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som skulle til USA. Hun var kaospilot og skulle til USA. Og så tænkte jeg, så tager jeg med. Og så søgte jeg ind på 3 forskellige filmskoler og kom ind på dem alle sammen. Og så valgte jeg så AFI, fordi det passede mig temperamentsmæssigt rigtig godt. Så planen var jo bare, at jeg skulle bare til Los Angeles og være der i 2 år, og så skulle jeg hjem og have en karriere. Og jeg havde ikke været i Los Angeles, før jeg landede med min kuffert der og skulle gå på filmskole. Og så skete der det, at jeg blev smask forelsket i byen. Altså helt vildt forelsket i Los Angeles, der i 1996.
Jeg har hørt fra folk, der kender dig, at du har utrolig meget amerikanertække. Hvorfor tror du, de siger det?
Jamen, hvad er... Så jeg kunne godt tænke mig, nu, hvad er amerikanertække?
Altså, er du god til amerikanerne? Føler du dig selv? Altså, føler du sådan, at du passer godt ind i den kultur?
Altså, jeg er jo generelt et ret begejstret menneske, og det har jeg ligesom været fra spæd. Og amerikanerne er også et ret begejstret folkefærd, så det kan være, at jeg bare med min sådan ret begejstrethed passer ret godt ind i det amerikanske system. Men jo, jeg tror, at jeg ved ikke, om jeg har amerikanertække, men jeg vil sige på den måde, at jeg... nu synes jeg generelt, at jeg svinger ret godt med alle folkefærd, men jeg har i hvert fald kunne finde... Jeg tror, at en af grundene til, at jeg også blev forelsket i Los Angeles, det var, at jeg følte faktisk, at jeg kunne være mig selv. At jeg behøvede ikke at lægge låg på min begejstrethed og lægge låg på at være mig, hvor jeg måske til en vis grad følte, specifikt da jeg arbejdede i reklamebranchen, og det var i 90'erne, det var sådan en meget speciel tid, og jeg var også en anden person på det tidspunkt, skal man lige sige, jeg var jo et ung mand. Måske følte jeg skulle lægge låg på mig selv nogle gange. Så den der frihed til bare at være sig selv, på godt og på ondt, det er måske, den fungerer faktisk ret godt i sådan en amerikansk kontekst, tror jeg.
Mikkel Bundesen, ved siden af dig sidder dine fætter, som hedder Nikolaj Bundesen, og som er din partner i Fuse Entertainment.
Ja.
Og Nikolaj, når nu Mikkel har boet 20 år i USA, hvordan opstår det så, at I faktisk begynder at arbejde sammen?
Jeg kom oprindeligt fra reklamebranchen i Danmark, hvor jeg var rigtig glad for at være, men hvor jeg følte, at der var måske nogle, den måde, man arbejdede sammen på med de kreative, som jeg elskede at være sammen med. At det, der var nogle ting og nogle mekanismer, som måske ikke fik det bedste altid frem i de kreative. Og Mikkel havde en konsulentvirksomhed, en managementvirksomhed i Hollywood, hvor vi begyndte at tale om, hvad er det, man laver som manager? Hvad er det, hvordan får man det bedste ud af forfatterne, når de sidder og skriver? Og så tænker jeg, nogle af de værktøjer, noget af det, som Mikkel ligesom på en eller anden måde havde fået udviklet gennem mange år, sammen med meget, meget dygtige kreative mennesker i Hollywood, det kunne vi godt bruge i reklamebranchen. Ikke så meget måske lige i Danmark, men generelt kunne man godt bruge nogle værktøjer og nogle metoder. Der var mange lag, eller der er mange lag. Der er konsulenter og direktører, og der er nogle, der sidder med medieplaner og alt muligt andet. Der er så mange, der er ind over sådan et projekt. Så den rigtig gode kreative idé og vision, den kan nogle gange have det lidt svært. Og der synes jeg, at vi ligesom kunne sammen udvikle videre på noget, som var rigtig spændende. Og så kunne jeg bare godt tænke mig at arbejde mere med endnu flere kreative. Og det gav det mig chancen for ved at begynde at udvikle sådan en management- og konsulentvirksomhed med Mikkel, i stedet for at blive hængende i reklamebranchen.
Og du er jo også sådan lidt businesspersonen i den her sammenhang.
Jeg vil sige, det der, lige netop det der med, at man har læst på business school og sådan noget, det har også noget at gøre med, at jeg rigtig gerne ville opfylde mine forældres drømme om, hvad jeg skulle være.
Og så derfor var du på CBS.
Så jeg havnede
så den
CBS.
Har du i hvert fald på CV'et, og sammen med har du jo også arbejdet, og du har været hos konsulentbyrået K&K, og du har været hos Brand House, og du har gennem dit eget konsulentfirma rådgivet sådan nogen som Netflix og Spotify, Fremantle og AMC. Det er jo også nogle rigtig, rigtig gode navne og store spillere, som du har været involveret med. Og nu sidder I så i det her fælles projekt. Hvordan er det at arbejde sammen, når man sidder med Atlanten imellem sig?
Jeg tror, at vi har været heldige at gøre det på et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre. Og hvor teknologi og telefon og Skype osv., det fungerer for os at arbejde sammen. Og så har vi haft mulighed for at rejse og se hinanden rigtig meget. Det er rimelig nemt at komme
til. Hvilken rolle spiller teknologien her? Altså, hvad er det, der er vigtigt? Hvilke platforme bruger I for at have den kontakt, som er væsentlig for jer?
Altså, vi kan jo dele en masse ting. Vi kan dele alt, hvad vi udvikler og laver sammen. Vi kan dele vores projekter, kalender og alt, hvad vi overhovedet...
Og hvad for nogle værktøjer bruger I til det?
Hvor Dropbox er vores primære fildelingssystem, og Google Docs bruger vi til samarbejdssystemet. Så bruger vi Wunderlist, mm-hmm. som er vores action, altså vores next steps og to-do lists. Og så bruger vi, det kan godt være, at nu er det måske lidt helligbrød, men altså jeg kan simpelthen ikke, Skype fungerer ikke for mig, så vi bruger FaceTime.
Mm-hmm.
Så vi er meget sådan...
Men det synes jeg er lidt sjovt, fordi... Der er jo de her to ting, og det er ligesom, når folk vil holde forretningsmøder,
ja.
Så vil de altid holde Skype-møder.
Ja.
Hvorfor tror I, det er sådan? Altså, hvad er det Skype? Hvad er det, folk mener, Skype kan, som FaceTime ikke kan? Eller er det bare noget, man er kommet ind i at forbinde Skype med noget business, og det er Microsoft?
Jeg tror bare, Skype er blevet sådan det er et kodeord for video. Altså videokonference, ikke? Så vi siger, lad os holde lidt Skype, og så bruger vi FaceTime. jeg ved ikke, om det er ved.
Men jeg synes også, altså det er sådan lidt mere mobilt, altså jeg prøver jo ikke. Jeg ved faktisk ikke, om man kan bruge Skype på mobilen, kan man det?
Det har nogle enorme, restriktioner i forhold til gruppe, hvis du skal patche flere ind. Og det gør vi har ofte, hvor vi ligesom har 4 eller 5 mennesker, der skal ind fra forskellige destinationer. Den ene er måske på et kontor, den anden er på mobilen og sådan noget. FaceTime har heller ikke den kapacitet, men det er et meget mere stabilt. Skype har lidt en tendens, i hvert fald for mig, har det en tendens til at signal, altså du ved, hastigheden falder i løbet af, det er som om hastigheden, der bliver bare skruet ned for den i løbet af en halv time samtale, og så lige pludselig falder det ud, og så skal man ikke op. FaceTime er bare mere stabilt, og FaceTime er bare for os mere mobilt, og kvaliteten er god.
Og det fede ved FaceTime er også, at man kan være mere mobil med selve platformen, altså man kan simpelthen pege på ting og vise ting, altså det, ellers render man rundt der med computeren, det er jo fuldstændig åndssvagt.
Præcis, og Skypes mobilplatform er ikke super intuitiv, FaceTime er bare intuitiv, og vi er sådan nogle, jeg tror et eller andet sted er vi sådan ret, altså vi har været op på den helt store klinge i forhold til CRM-systemer og alt sådan noget virksomheder, og vi er gået helt tilbage til sådan noget, altså jeg render rundt med en, når vi i Danmark og sætter familiearrangementer op og så videre, altså jeg render rundt med sådan en A4-side, hvor jeg skriver ned med papir. Altså vi har, men ellers, jeg ved godt, det lyder enormt basalt, men vi prøver, jeg tror, en af grundene til, at vores kommunikation fungerer relativt godt, det er svært med at have en 9-timers tidsforskel, men det handler om simplificering i forhold til teknologien, og det handler om, at vi har nogle ret, altså det skal virke, vi er sådan meget, jeg vil næsten sige analog, forstået på den måde, vi er jo meget e-mail-baseret. Vi er ikke, så vi bruger ikke Slack, vi bruger ikke Telegraph, vi bruger ikke nogen af de her, kode, beskyttet messaging-platform. Vi prøver på at holde det så simpelt som muligt, fordi vi har ligesom, vi 4 ansatte, der sidder i Los Angeles, og så er vi Nikolaj, der sidder her, plus hvad vi ellers har eksterne samarbejdspartnere. Så det handler om at have et fælles fodtryk.
Jeg synes, det er enormt sjovt og også meget rammende, at du siger, at vi er meget analog, vi bruger mest e-mail. Fordi sådan er e-mail jo blevet. Altså, det er det der gamle dags værktøj, som de gamle bruger, ikke?
Ja, mega analogt.
Ja.
Ja. Altså, vores børn, mine børn bruger da ikke e-mail. Altså, det er sådan helt...
Og det er heller ikke så realtidsagtigt som mange af de andre ting, hvor man er mere i chat-mode. Det er sådan, når jeg svarer lige lidt senere, og det er også okay, der går nogle timer, inden man får et svar.
Ja, vi er jo mega gamle, vores børns øje med, at vi bruger e-mail. Altså, det er da bare så antikvarisk.
Det eneste børn, de bruger e-mail til, det er, når de skal oprette en konto til noget andet.
Jamen, der bruger de jo Facebook, efterhånden.
Ja, det kan man så sige, så lukker de også ind med Facebook, ja.
Fordi vi har en tidsforskel imellem os på 9 timer, er vi måske heller ikke... Vi har ikke så meget realtid hele tiden sammen. Altså, det ødelægger mit familieliv og Mikkels familieliv den anden vej, hvis vi hele tiden skal være på. Så vi, over årene, fordi vi arbejder så meget sammen, og fordi vi stoler 100% på hinanden, så finder vi nok ud af det. Så det bliver, når det passer, og det bliver mange e-mails.
Så jeg er i clouden, og så er jeg analog på e-mail.
Ja, det er også.
Og så fungerer I faktisk med tidsforskellen, så I ikke arbejder i realtid, i modsætning til de unge generationer.
Ja, lige præcis. Men en ting, som, og det handler jo om, hvordan vender du det her, den geografiske, hvordan udfordring til en fordel? Og det, som vi har fundet ud af, det er, at den... at Los Angeles, det er ligesom der, hvor vi har vores kreative hub. Så vi, altså Nikolaj, kan man sige, er enormt god tovholder på projektene, på tingene kvæg, hans baggrund som konsulent, og både i reklamebranchen og nu her. Så Nikolaj er mega god til ligesom at sige, godt her, det er det, vi skal have klaret, vi skal have gjort sådan og sådan, vi har brug for de her ting. Så når vi står op på kontoret, så ligger der bare sådan en to-do-liste for den kreative afdeling, som så går i løsningsmål, som så leverer det i løbet af dagen. Så når Nikolaj vågner, så ligger der, du ved, så står han jo op til forhåbentlig, hvad der er gode løsninger, som han kan så levere. Så det handler også om, at vi ligesom arbejder i et relativt højt tempo for at kunne bruge den her tidsforskel til en fordel.
Før vi skal til at snakke lidt mere om jeres holdning til, hvordan fremtiden bliver inden for tv og film og platforme og distribution, så skal jeg lige spørge dig, Mikkel, til din brug af sociale medier. Altså, vi snakkede lidt inde i programmet om jeres sociale mediebrug, og I sagde begge to, det var I egentlig ikke så aktive på. Og en af grundene til, jeg ved ikke, om det var en undskyldning, eller om det er sådan en efterrationalisering.
Fordi vi er så analog.
Men I sagde blandt andet, at noget af det, I laver, er jo også hemmeligt.
Ja.
Så man kan jo ikke sidde og snakke om sine kunder på sociale medier. Så det kan være én ting. Ja. Men Mikkel, jeg ved, du har haft en eller anden oplevelse på Twitter, som har gjort, at du simpelthen lukkede ned.
Ja, den er ikke lukket ned. Den findes stadigvæk, og du er velkommen til alle er velkommen til at tweete mig. Der kommer nok ikke så meget tilbage.
Hvad hedder
igen.
Du?
Jeg hedder bare at M. Bundesen. Og det er sådan M. Bundesen. Og det hedder jeg ligesom på alle platforme. Så det hedder jeg på Instagram, det hedder jeg på Facebook, det hedder jeg på Twitter, hele vejen rundt. Tumblr, hele vejen rundt hedder det. Nej, men med hensyn til sociale medier, måden jeg kigger på sociale medier, der kigger på, det er enormt vigtigt. Jeg kigger på de kanaler, som jeg har. Så de kanaler, som jeg har, det er, at jeg har en Instagram-kanal, som er en åben profil. Jeg har en Tumblr, som er også hvor jeg lægger min blog, så jeg bruger Tumblr som min Tumblr til min blog,
som jo ikke handler om det, du laver, men som handler om
sport, præcis, sport. Som handler om mountainbiking primært. Så det er min det er min ligesom sportsmand, der ligger på en website, der hedder Lost in Transition, som er websiden, og så ellers er det Tumblr. Og så bruger jeg Facebook, som er min private. Det er der, hvor jeg har utrolig mange requests, som ligger på friend requests, men jeg er meget sådan, på Facebook vil jeg skulle kende folk, altså ligesom folk, jeg har mødt. Jeg har et ret igen, gammeldags forhold til Facebook på den måde. Og så har jeg Twitter, som var en arbejdskanal, jeg brugte. Og det er ligesom, hvordan jeg ligger på de forskellige. Og så har jeg en LinkedIn-profil, som er mere business-agtig, men den er mere bare sådan en udad-facing-profil omkring, hvad jeg har lavet med en del endorsements og sådan noget. Men jeg var på Twitter, og jeg brugte Twitter til min sådan ligesom tweetet fra sættet, når jeg var på optagelser og de her forskellige ting. Og så lavede vi så The Killing, TV-serien The Killing. Og det var jo skide sjovt, og der var meget, meget respons, og der blev oprettet fangrupper, som jeg hjalp med at sætte op. Og jeg var meget aktiv på Twitter på den måde. Så skete der så det, at vi i USA afsluttede sæson 1. Og jeg var faktisk i Boulder til noget, jeg var faktisk i Boulder til noget møde, der første sæson sluttede, og folk glædede sig jo sådan til ligesom, hvordan slutter sæson 1? Problemet var, at vi afsluttede sæson 1 ved ikke at afsløre, hvem der havde slået Rosie Larsen ihjel. Og
hvordan kan man dog tage sådan et valg?
Ja, hvordan kan man det?
Var det som cliffhanger, eller?
Det var en cliffhanger, fordi vi altid havde planlagt det som en 2-sæson.
Det er satme frækt, det der.
Ej, men hold nu op. Hvad hedder det?
De blev sure over?
Prøv at høre her. Det er ret fantastisk. Jeg sad, når jeg så The Killing søndag aften, vi lå søndag aften, så jeg så ikke The Killing, for jeg kender, men jeg sad og læste mit Twitter-feed. Det var altid sådan, jeg fulgte med. Så jeg sad altid og se, ligesom, og så kiggede jeg hashtag The Killing. Og så sad jeg bare og så, hvordan folk reagerede. Det var en mega underholdende måde at se det på. Så jeg sidder og ser finalen, og jeg sidder og kigger på mit feed, og det er sådan, oh my god, what's happening? Og det var sådan de sidste 2 minutter før, det slutter af, og folk er sådan, this is amazing, this is great, og du kunne bare mærke, hvordan folk byggede op, og så sluttede, så jeg vidste, nu sluttede vi der kl. 22.00, og så var mit Twitter-feed helt stille, og så lige pludselig, så var det bare, WTF, hvad og mit Twitter-feed, det eksploderede, og så blev det jo lige pludselig personligt, altså lige pludselig, der gik jo ikke mange timer, så jeg gik i seng, og så stod jeg op om morgenen, og så vågnede jeg til verdens mest hissige Twitter-feed. Altså virkelig, og så tænkte jeg, måske lige holde lidt lav profil et stykke tid.
Altså, så de var simpelthen sure på dig, og der gik hate i den?
Jamen, de var så sure. Folk tog det jo dybt personligt. Det var jo, og vi havde udnyttet dem, og deres tillid og deres loyalitet, og det hele var bare, fordi vi ville have dem tilbage til sæson 2, og vi havde vidst hele tiden, og vi havde ikke vidst det, men det var noget, vi havde planlagt på det sidste, fordi vi fandt ud af, at nu havde vi gode seertal, og jamen, altså, du ved, konspirationsteorier osv. Så siden da, så har Twitter ligget lidt stille.
Har det fået dig til at tænke, at måske skal man lave en afslutning per sæson?
Jamen, det gør man jo ikke længere. Nu er det jo nærmest normalt, du ikke afslutter en sæson. Problemet var lidt, at vi var tidligt ude. Altså, jeg tror, der var to ting i det, som var, The Killing alligevel, det her er altså efterhånden, jeg ved ikke, hvor mange år, nu kan jeg ikke huske, det var 7-8 år siden, tror jeg. Altså, det er efterhånden et stykke tid siden. Det vil sige, at den der historiefortællingsfasongen, som var, at det var okay med ikke at afslutte en sæson, den var ligesom ikke. Altså Breaking Bad havde ikke rigtig fået fat i seerne på den måde, hvor man ligesom, der ville man jo ikke have det sluttet, og The Walking Dead og de her store fænomener, hvor du bare sidder til sidst og tænker, åh min Gud, jeg bliver nødt til at, altså den der, vi var,
havde ja, bare ikke Game fået, of Thrones, altså der sidder man jo også ved
og vi havde ikke fået den under huden endnu. Vi var stadigvæk, vi var i et skift i fortælling, altså TV var stadigvæk på det her tidspunkt, jeg var stadig relativt tillid i kabel-TV, så fortælleformen var ikke, den havde ikke fundet sin plads, så folk forventede stadigvæk, at man fandme mig død og helvede, afsluttede lortet efter sæson 1. Og det gjorde vi så bare ikke. Så
så har du ikke været så aktiv på Twitter lige siden?
Nej, det har jeg ikke.
Du lytter til Radio 24/7.
Og det her, det er Elektronister, det er et digitalt kulturprogram. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge, der har jeg besøg af Nikolaj og Mikkel Bundesen, som er sammen om virksomheden Fuse Entertainment. Jeg sidder på hver sin side af Atlanten. Mikkel sidder i LA, og Nikolaj, han sidder i København. Og Nikolaj og Mikkel, vi skal snakke lidt om, hvad der egentlig sker i den her branche, for der er jo en voldsom udvikling i gang, som både har noget at gøre med distribution og platforme og måder at lave ting på. Og hvis jeg lige kigger på dig, Nikolaj, og du sidder i Danmark, og kommer fra reklamebranchen. En ting, som jeg ved, jeg arbejder med, det er faktisk ligesom krydsfeltet mellem reklame og sådan mere sådan, ja, hvad kalder man, traditionel fortælleform, eller altså, når de to, de smelter sammen.
Altså, vi kigger meget i øjeblikket på, hvordan tv-markedet er faldende, og der er færre, der kommer til at se tv i fremtiden, måske i den traditionelle flow-tv-form. Og vi har arbejdet rigtig meget med både broadcasters og tv-udviklere. Så det har vi en rimelig god fornemmelse for. Det, som er spændende, det er, hvad der kommer til at ske, og hvem der kommer til at være de fremtidige producenter af tv og serier, fordi det vil vi alle sammen rigtig gerne lave mere af og se mere af.
Har du en oplevelse af, at den der kulturforskel, som der jo må være mellem Los Angeles, hvor Mikkel sidder, og der, hvor du sidder, hvor min oplevelse også er, at man er længere fremme på det her område. Man er både længere fremme i forhold til at arbejde med kommerciel content, og i forhold til distributionen, og også i forhold til forretningsmodeller, og i det hele taget tænkningen omkring digitalisering. Mm. Oplever du nogle gange, at du så kommer tilbage og skal tale med nogen i Danmark, og så kan de ikke helt forstå, hvad det er, du kommer med?
Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke snakket med ret mange mennesker i Danmark de sidste 7-8 år. Vi har næsten kun været i udlandet. Så jeg har rejst 3-4 dage om ugen og været rigtig meget i England og i Sverige og i Tyskland. Og rundt omkring i det hele taget, sådan Europa. Så har vi været meget i New York. Mikkel og jeg mødes jo i, det er jo naturligt at mødes enten i Los Angeles eller i New York. Fordi det er der, der sker noget, og fordi det er der, hvor vi finder vores sådan, hvor man måske er lidt længere frem. Det kan godt være, det er sådan, man skal se det. Men det skal ikke forhindre os i, at vi rigtig gerne vil arbejde med det nye også her.
Fordi, men jeg har alligevel lyst til at spørge dig, hvorfor er det så, at det ikke er Danmark? Er det for lille et marked, eller er de for svære at snakke med?
Jamen, vi er også gode i Danmark til nogle ting. Jeg tror bare, at det har været sådan, det har været. Vi er blevet, altså vores, de samarbejder, vi har haft, har været meget refereret af gennem andre mennesker, som har ligesom sendt os videre. Og der er bare ikke faldet så meget ned i Danmark, og vi har ikke lavet den helt store indsats, så det har mere været et spørgsmål om, at her der taler jeg mere med dem, som jeg kender i forvejen, og nogle af dem, de er sådan lidt mere internationalt funderet, og når vi kommer til Sverige, og når vi har været i England og Tyskland, så har der været en mere åbenhed og et kig mod USA i en anden grad, end man måske er vant til i Danmark.
Ja. Og nu sidder vi og taler sådan lidt rundt om det, som I laver, uden helt at have været inde på, hvad sådan helt konkret det er. Og nu peger du over på Mikkel.
Mm-hmm. Jamen, det er fordi, jeg synes, at Mikkel skal have lov til, fordi at man kan sige, at det er jo, en, det er jo en, den nye verden og den nye virksomhed, den er jo enormt tæt på nogle tanker, som, og hvor Mikkel har ramt rigtigt før, og hvor vi satser lidt på, at den tankegang, vi har omkring brands og serier, at det er noget, som vi kan udvikle, og det er naturligt at lægge det i USA, i Hollywood, og ikke lægge det en større produktionsvirksomhed i Danmark eller et eller andet.
Før jeg går over og snakker med Mikkel om, fordi jeg ved, Mikkel, at du også har gjort en masse tanker, og ligefrem også har lavet et skriv, som måske kommer ud til offentlig skue på et eller andet tidspunkt.
Det gør det i hvert fald.
Men jeg har fået et preview på det i hvert fald. Du har nogle holdninger til det her, men Nikolaj, helt konkret, hvad kunne en opgave være, som I lavede?
Jamen, vi vil rigtig gerne udnytte, at vi kender så mange dygtige talenter. Det gør vi både i Danmark, det gør vi internationalt, og vi vil rigtig gerne lave fede ting sammen med dem. Og vi vil gerne lave det sammen med nogle ambitiøse brands, som har lyst til at prøve det og fortælle historier på den måde, som vi er dygtige til at lave, produktioner på. Og den erfaring, som vi har, at vi kan putte det ind i sammenhæng med brands, så man udnytter, at brandet er en fantastisk kanal, og der er mange brands, som har enormt meget kærlighed hos de mennesker, som godt kan lide brands, og som godt kan lide de produkter, som brands laver. Jeg tror, der ligger en stor mulighed i at udnytte dem som kanal, i stedet for, at vi ser på flow i fremtiden.
Et eksempel på et brand, som har været rigtig god til at positionere sig med content også på digital platform, det er Red Bull.
Mm-hmm.
De har en YouTube-kanal, de laver events, som knytter sig rigtig godt til deres brand. Det er sådan en action sports udspringning. Felix, der er hoppet ud fra helt høje rumraket der. Er det ikke et meget godt eksempel på en retning, hvor vi kommer til at se brandene?
Det er super godt og et helt perfekt eksempel. De ligger et ret perfekt sted, hvor deres brand er blevet super godt positioneret. Deres værdier, hvad det handler om for dem, målgrupper, det hele hænger sammen i det, de har lavet indtil nu. Og jeg tror, vi kommer til at se meget mere for dem, fordi de er rigtig meget ude at lede efter. Hvad skal det næste så være, når man har lavet så meget action, og man har sendt folk i rummet? Hvad kommer der så nu?
Den er ligesom svært at slå, den der med ham, der springer ned på jorden for rummet.
Ja, præcis. Nu skal vi sgu til Mars alle sammen.
Mikkel, dine holdninger til det her med, hvor tv-branchen er på vej hen, kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt med dig om. Prøv lige at fortælle lidt om, altså du gik i gang med at skrive, var det sådan en dag, hvor du tænkte, nu er jeg inspireret, nu skal jeg have fyret alt det her ned på papir?
Jamen, den startede faktisk, og det skriv skal nok blive publiceret sikkert på Medium eller et eller andet, inden for den nærmeste fremtid, som du, nu læste du en tidlig draft, så der mangler lidt, selvom du synes, der var masser af data, så mangler der faktisk lidt mere data.
Det er datatung skriv, men det er virkelig, virkelig.
Jamen, jeg synes, hvis man skal ud og postulere, at tv-branchen er måske går en meget, meget usikker fremtid i møde, og at hele mediebilledet er ved at skifte, så synes jeg måske, man ikke bare skal gå på mavefornemmelse og en god idé. Så synes jeg måske, man skal nok have lidt data for ligesom at stå bag sådan et postulat. Så derfor er den måske lidt datatung.
Men noget af det, som du siger, det er jo, at altså, der er sket noget, og der sker noget med tv-branchen nu, som filmbranchen har været igennem.
Lige præcis.
Så, og hvad er det der?
Jamen, så grunden til, at det, der skriver overhovedet eksisterede, var faktisk, som der står i introen, jeg faktisk havde sådan lidt en ud-af-kroppen-oplevelse. Det var ret bizart. Så hvis man kigger på den historik, jeg har i Los Angeles, så startede jeg først i, efter jeg var færdig med filmskolen, så startede jeg med at repræsentere forfattere, spillefilmsforfattere primært, som deres manager, som rådgiver. Og det gjorde jeg, og så samtidig havde jeg mulighed for også at producere. Det kan man godt gøre begge dele på samme tid. Så det, jeg startede med at producere, det var, jeg startede med at finde, ligesom at gå igennem den danske filmskat, og så finde danske film, som jeg synes kunne være rigtig gode remakes, og lavede derfor Klatretøsen og Midsommer, og satte en del andre film i udvikling. Så jeg tog bare ligesom, hvad der eksisterede, og fandt ud af, det var ret let at sælge tingene, når du ligesom allerede havde noget, studier, som ikke er så risikovillige, så kunne de ligesom se på nogle parametre og sige, gud, jeg kan godt se, hvad det kan blive, og jeg kan se, at den har virket, så den må også virke her i USA. Det gjorde den så ikke altid, men sådan er det. Det var ligesom den business, jeg byggede op, og filmbranchen gennemgik en enorm transformation i USA i begyndelsen af dette årtusind. Hvor altså hjemmevideomarkedet, som man også har set her i Danmark, DVD-markedet, kollapsede. Simpelthen, da streaming endelig virkelig fik hul igennem, så forsvandt det som duk for solen. Og det skete på samme tid, som at filmproduktionernes budgetter eksploderede. Så du havde en kurve, hvor produktionsomkostningerne steg, altså hæmningsløst, og lige pludselig så forsvandt kilden til den største indtjening. Altså, vi snakker inden for 4 til 6 år. Så du stod med stigende omkostninger og hastigt faldende indtjening.
Så det, altså det der skete, der folk holder op med at se DVD'er?
Fuldstændig?
Ja.
Hvornår var sidste gang, du så en DVD? Altså en fysisk DVD?
Jeg har ikke engang noget, jeg kan afspille det på.
Nej, så altså...
Men jeg kan fortælle dig, at min datter har kun kendt Blockbuster som et sted, hvor man kunne købe slik.
Ja.
Men altså, det er, fordi det var sådan, hun opfattede det, indtil det så endelig døde, ikke?
Ja. Så det er jo ligesom eksemplet på det, hvor Blockbuster, som på et tidspunkt mener, havde en market cap value på 27 milliarder dollars. Et eller andet. Det data har jeg ikke. Men enorm. Gik til at være konkurs inden for en overrække på...
De lavede simpelthen en Kodak.
Ja, men altså overnight, ikke? Så filmbranchen, som stadigvæk er en meget, meget robust branche i USA, altså indtjeningen er enorm, men den er simpelthen blevet til det, som vi ser nu. Det vil sige, at det er blevet en franchise-dreven, superheltedreven business nu, hvor du jo du laver næsten ikke en film, som ikke allerede er baseret på en eksisterende IP, og budgetterne ligger på de her 175 millioner dollars. Så det er ligesom blevet filmbranchen.
Må jeg lige spørge om noget?
Ja.
Hvis man nu ser bort fra, at der selvfølgelig foregår ulovlig download på internettet, kan man så ikke bare sige, så er jo bare flyttet brugeren fra at sidde og se en DVD til at sidde og se og streame en film?
Jo, men indtjening ved streaming, det er, indtjeningen er slet ikke så høj. Det marked, den har slet ikke indhentet, hvad DVD-markedet var. Også fordi, at DVD-markedet, der var ikke nogen distributør, der var ikke noget mellemled. Det var jo oftest studierne selv, der ejede distributionskanalen. På streamingtjenesterne, der skal studierne ud og dele med iTunes, eller...
Dem, der er tæt op på brugerne.
Eller Netflix. Altså, de går stadig ud og del, så det har slet ikke... Det blev ikke bare ligesom...
Så nøjagtigt ligesom med aviserne, eller det ved jeg så ikke, om man kan sige, at det bliver dyrere at lave aviser, så det er måske en dårlig sammenligning, men i hvert fald så falder indtægterne, samtidig med omkostningerne stiger i det her tilfælde.
Ja. Så filmbranchen gennemgik en enorm transformation, som tog omkring et år 10 cirka, til det, som filmbranchen er blevet nu, hvor ligesom en film skal bare tjene sig ind i åbningsweekend. Altså, du skal have en stor åbningsweekend, og du åbner en film worldwide nu, fordi du bliver nødt til at hente så meget hjem som hurtigt, fordi så kommer den næste superheltefilm ugen efter. Det var filmbranchen. Jeg var så heldig, at jeg ligesom bevægede mig ud af filmbranchen på produktionssiden relativt, da det begyndte det fænomen, og så røg jeg over i tv-branchen. Og begyndte at lave tv, kabel-tv før, det ligesom også blev til gennemgik en eksplosiv udvikling. Og var heldig, at jeg har lavet 7 forskellige tv-serier over de sidste 9 år. Nogle af dem med stor succes, andre med absolut ingen succes. Og nu er der så sket det, at tv-branchen står over for præcis den samme udvikling. Altså og det var derfor, jeg skrev det her skriv, fordi jeg havde sådan en ud-af-kroppen-oplevelse, hvor jeg lige pludselig, jeg havde det, altså for det første gik jeg ind på en restaurant, som jeg ikke havde været på siden starten af årtusindet, fordi jeg havde et møde der. Jeg havde decideret ikke været der siden starten af årtusindet, og det var seriøst, tiden havde stået helt stille. Samme tjener, der stod og sagde velkommen til mig, samme klientel, altså alt menuen, det hele var. Det var som, at jeg trådte ind i sådan en tidslomme. Og så havde vi en samtale, jeg var mødtes med en agent. Så havde vi en samtale om tv-branchen, PT. Og den samtale, jeg havde det som, jeg sad i 2001 og havde en samtale om filmbranchen. Fuldstændig. Og så var jeg jo sådan, gud, jeg kan jo se, at mønstrene er fuldstændig ens nu.
Og det, som så sker med tv-branchen, er det så, fordi folk begynder at fravælge kabel-tv og se det, vi andre distributionsformer.
Ja, det er pisspændende, synes jeg jo. Hvad hedder det? Der er en masse faktorer. Det der er grunden til, at jeg tror, at tv-branchen måske kommer til at gennemgå en transformation hurtigere end filmbranchen. Filmbranchen tror omkring 10. Det er, fordi der er flere faktorer. De har flere faktorer i spil PT, end filmbranchen havde. Så du har nogle mønstre der sammen. For det første så er produktionsomkostningerne fordoblet inden for 6 år. Så da jeg lavede min tv-serie, der havde vi en gennemsnitsproduktionspris på omkring 1,8 til 2 millioner dollar per afsnit. Nu koster det samme 4 minutter også gennemsnit.
Men er det ikke også, fordi forventningen til tv-serier er blevet på spillefilmsniveau?
Fuldstændig korrekt. Så når du ser Game of Thrones, som HBO vil jo ikke engang afsløre, hvad produktionsomkostningerne er, men det ligger vel på 8-10 millioner dollars per afsnit, vil man skyde på. Det er jo det du forventer jo. Du vil jo ikke have, at det skal se dårligt ud.
Og på samme måde med skuespillerne, at der er en forventning om, at det er nogle meget dygtige skuespillere.
Præcis.
Og det, der er jo også sjovt, det er jo, at de vil gerne være med i tv-serier, hvor det tidligere ikke var så prestigefyldt, som det var at være med i en film, men det kan jo blive afgørende for en skuespiller at være med i en serie for deres karriere. Og noget, som kunne være interessant lige at pege på i den her sammenhæng, det er Winona Ryder, der er jo ved at lave et kæmpe comeback i forbindelse med Stranger Things på Netflix.
Ja, præcis. Og jeg tror ikke, Winona Ryder har været helt billig.
Nej, det har hun nok ikke.
Nej, så det må du også se.
Jeg tror, det er en win-win-situation, den der. Ja. Jeg tror, det er godt for hende at komme tilbage, men også godt for Netflix.
Ja. Men så produktionsomkostningerne stiger, fordi du forventer en bedre kvalitet, men skuespillerne vil over, og du får ikke Matthew McConaughey og Woody Harrelson til at komme over og gøre det for $50,000 per afsnit, altså det gør de det ikke for. Så produktionsomkostningerne stiger. Hastigt. Meget, meget hastigt. Du har flere spillere end nogensinde, der laver... Du har 56 tv-kanaler, der laver tv-serier nu. Altså 56 kanaler i USA. Det er fuldstændig vanvittigt. Der var 412 nye serier, der fik premiere sidste år. Men det betyder, så du har det. Så du har stigende produktionsomkostninger, men du har faldende seertal. Så generelt, hvis du lægger alle seertallene sammen på tværs af de her 56 kanaler, så har du flere seere end nogensinde. Problemet er, at de er blevet spredt ud over 56 kanaler, så per kanal er seertallene, altså de er røget helt ud over rampen.
Men Mikkel Bundesen, hvordan hænger det så sammen?
Men det er jo det, jeg siger, det kommer det ikke til. Det er jo, jeg tror, vi lever på låntid. Fordi med faldende, seertal, der kommer der faldende reklameindtægter, som en stor del af dem lever af. Ikke HBO, men de andre, det der hedder Basic Cable. Og så har du den her utrolige ting, som passer enormt godt ind i elektronistuniverset, som er, du har den... Det er jo ikke engang millennials, det er generationer. Hvad hedder generationerne millennials? Har de fået et navn endnu?
Hvad er der? Generation Y, Generation ja. X, Generation Z?
Ja, så jeg ved ikke, hvilken det er, men generationen ja. Under millennials. Millennials
jeg
er
tror,
jo,
det er Y.
Jeg tror også, det er Y, men generationen under millennials. Millennials er jo 25 nu cirka, ikke? Under, eller 25 og op. Den næste generation, som der kommer ud nu her, som er på vej ud inden på arbejdsmarkedet inden for de næste 4-5 år, altså, de går da aldrig nogensinde ud og køber et kabelabonnement. Altså, de skal da ikke have boxer-tv, eller, og alt respekt, jeg elsker boxer, har det selv, men nu er jeg også ligesom en helt anden generation. Jeg er jo det, der hedder en... Hvad var vi? Jeg kan ikke huske, hvad vi er.
Du er en X'er.
Jeg er en Gen X.
Ja.
Men de kommer da ikke til at have det. Ved du, hvad de vil have? De vil have et... de vil have det her. Den her, nu holder jeg min... Dem, der kan se, jeg holder min iPhone 6S op i hånden. De vil have den... eller en højst sandsynlig Android-phone, og så vil de have så meget data, som de overhovedet kan spise, og så vil de have 2 eller 3 OTTs, altså apps, som leverer content til dem. Så de vil have højst sandsynlig Netflix, de ved jo alt på, at de skal være en go-to, og jeg tror, de kommer til at vinde det slag, så du kommer sikkert til at få Netflix. Måske har de HBO Nordic, fordi de vil have deres Game of Thrones, men den har kun 2 sæsoner til, så må vi se, om de finder på noget nyt. Og så vil de have deres Spotify måske et par stykker til. Det er jo det, de vil have. Jeg ved ikke, hvor. DR kommer de måske til at have liggende, fordi de måske ikke går galt. Men jeg ved ikke, hvad
jo, og så lige nu har vi jo lagt mærke til her over sommeren, der har været en kæmpe debat omkring Danmarks Radio, og DF har været ude at sige, at der skal skæres i public service ja. Ret voldsomt. Og kigger man på, hvad der er, man betaler public service, det er over 2.000 kroner om året. Ikke? Det kan man få mange abonnementer
det kan
til indholdstjenester
ja,
for.
Præcis. Så må man se, nu kan jeg kan jo tale langt om det her, men det handler om, at det venstre er, at tv-branchen er på vej uden stor transformation. Og det kommer ikke til at være pænt. Det gør det bare ikke. Der er mange ting. Så de har, udover at du har faldende seertal, faldende reklamepenge, men du har måske også det her med, at du simpelthen ikke kommer til at få seerne i fremtiden. Det betyder, at tv-branchen inden for mit bud er, inden for de næste 18-24 måneder, kommer du til at se en utrolig stor konsolidering inden for tv-markedet i USA, hvor stationer enten nedlægger deres scripted departments, altså deres dramaafdelinger, begynder at lave billigere content, eller måske kommer du også til at se kanaler, der simpelthen bliver lagt sammen.
Men kommer det til at gå ud over os som forbrugere så? Får vi dårligere content?
Nej, det gør vi ikke. Men jeg tror, der kommer til at være en periode, hvor vi kommer til at få mindre. Men så er det jo, jeg tror jo, at, og det er jo ligesom det, vi satser på, Nicolaj og jeg, og resten af drengene i vores firma, og kvinderne. Vi satser jo ligesom på, at hvor udviklingen, ligesom tv jo kom ind og tog, da filmmarkedet kollapsede, så trådte tv ligesom i karakter. Nu tror vi, at dem, der kommer til at træde i karakter, det kommer til at være consumer brands. Altså, brands, som kommer til at gå ind i det, som vi kalder entertainment content-branchen. At brands, fordi hvis du ser på et brand, Red Bull er et godt eksempel, så har de kommer til, vi har sådan en tagline, vi arbejder med, som hedder Brands are the new broadcasters. Altså brands er de nye distributører, eller nye netværk. Og det, som de har, et netværk, hvis du kigger på en amerikansk broadcaster, så har de finansiering, distribution og markedsføring. Det er det, de er. Og så sælger de så reklame. Og brands, de kommer til at finansiere entertainment content, distribuere entertainment content og markedsføre entertainment content, som kommer til at drive salg for deres produkter og hæve deres brand value.
Så du mener, de får deres egne kanaler?
100%.
Men det kunne jo godt være en kanal på YouTube, for eksempel.
Jeg tror så også, at det kan være en kanal på YouTube, den kan ligge på deres eget owned media, det kan være owned media, paid media, men det, de skal over i, som vi også taler om, det er, at de skal over i det, der hedder earned media. Altså, de skal over i det, hvor folk begynder at, ligesom at tage det her content og dele det med andre og sige, det her, det er det fedeste, lad os komme over og se på det her. Så det skal ligge på platforme som YouTube, hvor det er delbart, Facebook osv.
For nylig, der sad jeg på Netflix og så en film, som hedder Valley of Rising, som jeg virkelig kan anbefale. Det er en dokumentarfilm, ja, der handler om Yosemite og klatrescenen i Yosemite helt fra starten af. Det er en virkelig, virkelig fantastisk spændende, både historisk, sportsmæssigt og naturmæssigt film om hele det her klatremiljø i Yosemite. Og den er også fortalt enormt fedt, sådan rent grafisk. Den er produceret af Cliff Bar og North Face, tror jeg det var. Ja. Og det lagde jeg jo meget mærke til, da jeg så det. Fordi jeg tænkte, det er sgu meget godt. Altså, fordi det er jo fuldstændig on-brand med begge to. Jeg er ikke helt sikker på, at det var North Face, men det var helt 100% sikkert Cliff Bar.
Det var meget godt, ja. Eller ja. Patagonia eller et eller
andet. Ja, der var, sådan en, der var sådan et af de der mærker der. Og så Cliff Bar, som jo er sådan en bar, man spiser, når man klapper rigtig tit, eller dyrker en form for action-sport, ikke? Men samtidig så tænker jeg så også, jamen er det nok, at der bare står produced by, og at man udover det overhovedet ikke ser brandsene i hele filmen?
Lad mig spørge dig. Nu sidder vi og har en samtale. Og nu sidder du og fortæller mig om en pissegod film, du har set, som jeg skal se. Jeg, som ikke klatrer. Og min fætter, som heller ikke klatrer. Men vi skal se den her film, fordi den er enormt fed. Og for øvrigt, så den for øvrigt, det var enormt interessant, at det var Cliff Bar og North Face, der har produceret den her film. Har den ikke allerede gjort, hvad den skulle gøre?
Jo, men lægger jeg måske ikke også bare lidt ekstra mærke til det, tror du?
Jo, men
er det ikke det, det handler om?
Er det ikke, altså, men altså, fordi du er jo også, nu ved jeg jo, du er jo også, det er ligesom, nu, for det første ved jeg, at du lige har været i Yosemite, og for det andet ved jeg, at du også kan lide at klatre. Så den har jo fanget det publikum, den skulle fange fra den brandmæssige side. Så kan det være, at de kommer til at få en effekt ud over det, som er os andre, hvor du nu bare anbefaler filmen, og så jamen, ser vi det.
Og
jeg tør ved på, at hvis vi så den, så ville vi også lægge mærke til, at den var produceret af North Face og Cliff Bar. Altså jeg tror, det skal vi sgu nok lægge mærke til. Og den lyder faktisk rigtig fed.
I vil synes, den var fed, selvom I ikke klatrede. Det er jo så det, der gør det til værdifuld det content, ja, ikke?
Jo, så er det en ting, men det andet er også, nu kender jeg ikke aftalerne bag, specifikt bag den film, men jeg har da på fornemmelsen, at Netflix har da betalt for den der film. Altså, de har da ikke bare fået filmen gratis, det er jo ikke deres businessmodel. Jeg tror, at Netflix sikkert har lavet en acquisition af den, det vil sige, at hvis de har lavet en god deal, så har Cliff Bar og North Face jo rent faktisk tjent penge på at lave en reklamefilm.
Men er det ikke også lige meget for Netflix, hvem der har produceret noget content, så længe det bare er godt?
Fuldstændig. Det er den film jo et pisse godt bevis. De har også en anden film, eller de har mange film. Jeg har set en anden, som handlede om en freestyle skisportsfyr, som var Red Bull, der havde produceret en dokumentarfilm. Og filmen var fantastisk, og det gav der jeg så den, var det selvfølgelig, at det er Red Bull, der lavede den. Det giver da helt mening. Og den tror jeg også, Netflix har betalt Red Bull for. Jeg tror ikke, at de bare har. Det vil sige, og det er ligesom det, der er kernen i vores nye virksomhed, det er, at vi tror, at hvis brands laver rigtig godt entertainment content, så kan det ikke bare hjælpe dem med at ligesom få slynget nogle varer over disken og hæve deres brand value, men de kan rent faktisk også tjene penge på at lave reklamefilm. Altså de kan få betaling for det. Og det er et helt paradigmeskift i forhold til, hvordan man ser reklame traditionelt.
Nikolaj, hold for snave.
Ja, altså det er lang tid siden, ikke?
Men det var jo telefonselskab, der lavede en film.
Det er mega godt.
Som handlede, ja, altså som var en forlængelse af deres reklamefilmsunivers. Og så en på en klassiker. Eller anden måde altså fik folk til at gå rundt, yep,
og lavede de bedste reklamefolk. Lavede de bedste reklamefolk, der fandt ud af, at i Danmark på det tidspunkt, og altså er blevet en klassiker, og absolut noget, man godt kan referere til. Ja, selvfølgelig kan man det.
Og hvad er der så sket? Fordi det var jo ikke sådan, det så fortsat helt vildt meget med den slags film, produceret af brands. Hvad er det, der gør, at det så kan fungere nu?
Distributionen er anderledes nu. Vi har alle sammen adgang til det her. Du kan sige Netflix, jeg ved, hvad det er, jeg ved, hvor jeg skal finde det. Du kan sende det ud til alle dine venner og veninder, når du har set den film. Det er ret nemt at dele tingene nu. Det er en ret stor forskel. Og vi leder alle sammen efter den slags.
Dette er Radio 24/7.
Og Nikolaj og Mikkel Bundesen, tiden den går altså meget hurtigere, end den næsten burde, når vi har meget at snakke om, som vi har. Mm. Så vi bliver nødt til at hoppe en lille smule videre til en snak om jeres apps. For det skal vi i hvert fald huske at nå at få med.
Ja.
Jeg har selvfølgelig fået opgaven, som alle mine gæster får, at komme med en app-befaling. Og skal vi starte med dig, Mikkel?
Ja, lad os gøre det. Er det nu?
Det er lige præcis nu, du har din shining moment.
altså, jeg elsker Uber. Altså, elsker virkelig Uber. Og i Los Angeles har vi jo, gudske tak og lov, ikke så mange restriktioner omkring Uber. Så Uber, men nu er det ikke bare Uber, jeg vil tale om. Jeg vil tale om Uber-universet. Så for mig er Uber, udover det, for mig er en fuldstændig genial transportmetode. Og i Los Angeles kan vi jo vælge mellem, jeg tror, det er 6 forskellige slags Uber nu. Så vi kan vælge en Uber X, som er en billig en. Vi kan vælge en Uber XL, som er en stor billig en. Vi kan vælge mellem en Uber Premium, jeg kan ikke engang huske. Og vi kan vælge op til store limousiner.
Uber
kan...
Black, er det ikke Uber... den fine?
Jo. Nej, jo, så er der, og så er der Uber SUV, Uber Limo.
Og så er der Uber, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, hvor man deler ride.
Så er der Uber Pool, som hvor man carpooler med andre mennesker, så man sætter sig ind i en bil, hvor der allerede er nogen, hvor du skal på vej hen til det sted, du skal hen. Jeg kan komme på arbejde for $4.
I Stockholm har de helikopter og både. Ja.
Det havde de til Roskilde Festival.
Ja, præcis. Ja, ja.
Der kunne man tage en Uber-helikopter ud til Roskilde. Ja.
Så Uber-universet for mig, jeg elsker det, og jeg elsker det simpelthen som bruger. Så nogle gange, når vi har en babysitter over, som han kan ikke køre, så bliver han sendt hjem i en Uber, og så koster det jo ikke en skid. Men det som er...
Ej, der bliver nødt til at fortælle dig noget. Fordi det er nemlig et ret sjovt fænomen, det der med, at folk sender en Uber til hinanden. Ja. Forleden aften var jeg faktisk gået i seng og låste Netflix, og så er der en af mine venner, der siger, kom, vi drikker en god vin, og den kan du godt lide. Så siger jeg, ej, helt seriøst, jeg er gået i seng. Jeg har sendt en Uber, ja. Sagde han så. Så må jeg
det er så fedt. Og ja, det er så, men den del af Uber-universet, som jeg personligt lige nu har den store optur, det er Uber Eats, som er deres food delivery service. Som jeg simpelthen måtte prøve for nylig, fordi den er lige blevet lanceret i Los Angeles. I mit område i Los Angeles er den lige blevet lanceret. Så jeg satte mig bare ned og trykkede på min Uber Eats, og så kunne jeg gå alle menuerne igennem med alle de restauranter i mit område, som de havde aftaler med. Og så jeg havde lyst til indisk den aften, og så bestilte jeg jo bare, og så går den jo bare ind på min Uber-konto. Og så en Uber-chauffør, der er i området, som ikke lige har en Uber-ride, jamen nu får han en køretur, men han kører bare mad hjem til mig.
Det lyder som en altså, voldsom konkurrent til Just Eat.
Det er en voldsom... Nu ved jeg
så ikke, om, i Danmark og ja, i England, ikke?
Men det kommer an på, hvor meget Uber for plads i Danmark,
ja,
må man sige.
Det er jo så det.
Så Uber Eats er i PT min store personlige favorit.
Nikolaj?
Vi er jo fætter, vi er konkurrencemennesker, har dyrket... Mikkel, han finder på, hvad han gerne vil lave, og så er jeg ligesom en lillebror, der bare dukker op og følger med. Så vi har ligesom... Vi har lavet Iron Man. Mikkel først, så jeg, og så Mikkel igen, og så videre. Så vi har ligesom...
Det bør lige sige, at Nikolaj er stadig hurtigere, end jeg er. Han holder stadig rekorden for Iron Man.
Han bliver jo nødt til at konkurrere.
Ja, ja, men det er sådan et bruderligt og kærligt konkurrencefænomen, vi har imellem. Men det der så er, det er, at Mikkel er jo... mange kilometer væk, når han er i Los Angeles. Og det nyeste, som vi så er inde i, det er Mikkel er langt foran, men på, det er mountainbiking, og der er jeg så stille og roligt gået i gang her nord for København, og det er rigtig sjovt, og de fleste synes, det er rigtig sjovt, når man cykler sammen med andre, og det har jeg ikke mulighed for, fordi jeg har små børn. Så jeg cykler helt alene i skoven med min hund, der løber efter mig, som er en stor hund, så han kan løbe med mig. Og så drøner vi op ned ad bakkerne, og så har jeg en app, der hedder Strava, som lader mig konkurrere lidt med mig selv og dele mine ture med primært Mikkel, fordi man kan selv vælge, hvem man gerne vil helt og følge en og så videre, så man kan få lidt hep og lidt thumbs up. Det, der så er fedt, er, at den deler den lange rute op i segmenter, så man kan se, hvor godt man klarer sig i forhold til sidst, man kørte der. Og jeg er altid nummer et, fordi jeg kører klokken meget tidligere om morgenen, så jeg er altid den første på ruten, men man kan faktisk også følge med, hvordan det går i løbet af dagen med den tid, man har sat og så videre.
Andre, der kører den samme rute?
Andre, der kører samme rute, fordi det er jo det, der er fedt ved mountainbike, der kører alle faktisk samme rute, når man kører single track. Så der kan man ligesom følge med, alle kører samme vej rundt. Og sådan noget. Så det...
Og den her app, den hedder Strava, og den bliver selvfølgelig delt i vores show notes. Det gør din ikke, Mikkel, fordi vi har ikke Uber Eats
endnu.
I Danmark endnu. Men man kan altså gå ind og se den plus social media handle til den Twitter-konto, Mikkel, som du nærmest ikke bruger mere, efter du bliver skræmt væk af alt det der hate ovenpå. Ja.
Eller Instagram. Instagram er effektiv på.
Instagram er du effektiv på. Men altså, er man mountainbike-fan, så kan man følge din Tumblr, den lægger jeg selvfølgelig også et link ud til.
Tak.
Lige her til sidst, så kan jeg sige, at den her uge, der er der jo TV-festival i København.
Yep.
Og der samles TV-branchen til at snakke om, hvad der er store trends i det kommende år, og hvad de skal satse på. Den danske TV-branche har ikke altid været helt mest frem i skoen i forhold til det digitale, og i forhold til den udvikling, som vi især ser komme fra USA. Men Mikkel, hvis du nu stod og havde en session til den her TV-festival, og skulle komme med et budskab til den danske TV-branche, hvad ville det være så?
Det ville være, at de skal... Jeg mener, at den danske branche er begyndt at kigge på det, men det er, at de skal kigge på det her norske fænomen, der findes lige nu, som hedder SKAM, som er en digital serie, som NRK's P3 faktisk lavede, som handler om teenager i Norge, og hvor de gjorde, de lagde et afsnit ud digitalt hver dag i en periode, og så lavede de en opsamling i slutningen af ugen, hvor de lagde det sammen, og så lagde de det ud på deres Flow TV. Og det er blevet en gigant succes i Norge, fordi at de digitalt ramte den unge målgruppe, som så det i løbet af ugen, og så fredag aften, hvor de lagde det, så kunne de ligesom fange masserne, som sad og så tv. Og det er et helt utroligt fantastisk måde at udnytte de to, altså få de to medier til at komplementere hinanden på. Og Danmark, jeg synes faktisk, DR3 gør det rigtig godt i forhold til Anton 90, som er en serie, som Wolf Morgenthaler lavede, som leder digitalt og på Flow-kanalen, og Jesper og Julie, som er to unge komikere, som har en digital show på DR3. Så jeg vil sige, kig på dem og finde ud af, hvordan man kan lave et samspil imellem jeres digitale og Flow-kanaler, i stedet for at lade dem eksistere som to forskellige universer.
Og hvad kan de lære af USA, hvis du ligesom skulle tage den med også? Hvad skal de holde øje med? Hvad skal de være bange for? Altså, hvor er det, de skal rykke nu, før de ikke kommer bag om dansen?
Jamen, det er, i mine øjne, det er begyndt at virkelig, at de bliver nødt til at lave en decideret fokuseret effort på, hvad deres digitale strategi, hvordan skal de levere deres content digitalt på en måde, som er mere OTT, altså mere app-baseret. Hvordan skaber de universer, så man kommer ind i universet og bliver ind i universet? Det, jeg synes.
Udfordringen har jo her også altid været, som du snakkede om tidligere, at de har været vant til, at det ryger bare ud i kabel-tv-pakkerne. Men folk skærer ned på deres kabel-tv-pakker, hvis de ikke fravælger den helt.
Ja, så er der lidt for meget i mine øjne, lidt for meget en fokus på Facebook. Distribuerer materialet digitalt via Facebook, og Facebooks målgruppe. Jeg ved ikke, hvor meget mine børn kommer til at bruge Facebook i fremtiden. Jeg tror, man bliver nødt til at kigge på YouTube af en underlig årsag. Nej, der er jo sikkert noget rettigheds, kunne jeg forestille mig. Men altså, hvordan kan man udnytte de andre digitale kanaler, som de unge rent faktisk er på?
Nicolaj, I har brugt en halv livstid nærmest på at blive kloge på det her område, og blive kloge på både reklamebranchen og tv- og filmbranchen. Hvis man tænker, at det her det er vildt spændende, og man godt kunne tænke, at I var sådan de der kuraterede mennesker, som sagde, læs den her bog, følg den her person, se det her site, hvor skal man så kigge hen? Der, Mikkel, han er straks klar.
Jamen, altså, jeg tror, hvis man ikke allerede følger BuzzFeed, så bliver man nødt til at følge BuzzFeed og se det content, de laver. Og så er jeg selv sådan en junkie, som læser Hollywoods absolut bedste blog, som hedder Deadline.com, som handler alt om, hvad der sker i film- og tv-branchen i Hollywood, men skrevet på faktisk på en måde, så det er til forbrugere. Men den blog er helt klart, den slår Variety, Hollywood Reporter, det er der, hvor alle news ligger. Vi siger altid i firmaet, det er ligesom, det er en af de blogs, du skal læse, for det er den bedste måde at følge med i trends.
Jeg skynder mig straks lige at skrive en note her, for det skal selvfølgelig også med i show note. Ja. Deadline.
Deadline.com.
.com.
Ja. Og grunden til, at jeg ikke sagde noget, var fordi, at jeg følger ikke noget slavisk, og har ikke gjort det, fordi jeg har en partner som Mikkel, som bare fyrer så meget af, som man skal sidde og følge med i. Så jeg har faktisk ikke fundet et sted at lede efter tingene.
Det er jo der, Mikkel, hvor du faktisk har et ansvar for at være aktiv på sociale medier, så vi andre kan følge med.
Jeg vil faktisk nævne nu, da du siger det, jeg synes også, at man skal læse, hvis man vil nørde ud, ligesom jeg gør omkring trends, hvis man virkelig vil gå ned i et sort hul, ikke, så er redef.com nok det absolut bedste site overhovedet. REDEF.com. Fuldstændig fantastisk i forhold for trendforudsigelser og alt, hvad der rører sig inden for mediebranchen. Helt fantastisk.
Det kommer med i vores show note. Og så tænker jeg altså lidt på den der artikel, Mikkel, du har skrevet. Kunne man måske få lov at distribuere den i elektronistuniverset også, når den skal ud?
Det får du lov til. Lad mig lige putte lidt mere data ind i den. Du så sikkert den note, hvor der står need data.
Ja, så, du pusser den færdig, og så vi simpelthen den ud på elektronister, så vores lyttere kan følge med.
Det må du meget gerne.
Tusind tak til jer begge to, Nicolaj og Mikkel Bundesen fra Fuse Entertainment, halvt København, halvt LA. Man kan finde show notes til det her program på vores Facebook-side, som har holdt sommerferie, men som er i gang igen nu. Og man kan finde andre informationer om programmet og om vores show notes på Elektronista Lyd, som er vores Twitter-kanal. Mit navn er Christiane Vejlø, og du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7.